Hello.
Hello,
Hello, sini kedai ID motor yang Encik ambil motor semalam.
ya.
Okay, ini nombor Encik Amiruddin kan?
Ya saya.
Okay, nanti minta Encik, Encik check dekat JPJ Apps tu. Dah ada rotate lah.
Dah ada.
Lepas tu, bil air elektrik yang Encik bagi dekat kita punya sales tu, tak jelas. Alamak dia.
Dia punya carbon tu dah hilang tu. Macam mana dia ambil terkini tu?
Oh, yang sebelum ni pun dah tak ada ke?
Tak ada lah, saya cari dah tak jumpa lah tu yang ambil terkini tu.
Ataupun
itu
yang
alamat
depan...
sama. Alamat sama dengan yang saya bagi tu. Alamat saya.
Oh.
Ha, nama
sebab dekat
ayah
sini
tu.
Sebab kat sini kita punya memang tak jelas kalau nak tengok. Kalau
apa.
boleh bulan depan
bulan
ke?
Depan saya bagi.
Boleh nanti Encik bagi dekat Raub je terus. Boleh juga.
Ambil gambar je boleh kan?
Lepas tu Encik ada bagi tak nombor Grento? Nombor telefon Grento dekat kita punya staff?
Ada. Saya dah bagi dah semua.
Dia dah bagi semua. Yang nombor Nadia tu kan?
Saya dah bagi dah Raub semua tu.
Oh, ada bagi eh?
Okay. Semalam saya bawa Grento tu siap nombor telefon semua sekali saya bagi.
Okay. Nanti saya minta Raub je lah nombor telefon tu.
Okay.
Okay. Thank you.
Okay.